halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A waad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin axad ah bisha janaayo waa 12 sanadku waa 2024 afrikada bari saacaddu waxaay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo magaalada washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana saacaddu waa 5:00 aroornimo idaacadda duhurnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo ku saabsan doorka curinta ee dhinaca buugaag qoridda
laakiin markii la dhaho magaalka loo imaado waxaa jiro curin noocyo kala duwan leh sida ruwaayadaha in la sameeyo in la sameeyo novelist in la sameeyo in sheekooyin dheer la qoro sheekooyin gaagaaban la qoro in hal abuur kale oo ay ka mid yihiin filimada iyo sida loo sameeyo wax laga qoro
cayaarihii iyo heesihii ayaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo diyaarad gaar loo leeyahay oo laga leeyahay dalka ruushka oo siday 6 ayaa la rumaysan yahay in ay ku burburtay degaan fog oo ku yaalla baadiyaha dalka afghanistan sida ay mas-uuliyiintu sheegeen shilkan ayaa sabtidii waxa uu ka dhacay degaan buuraleya oo u dhow degmada la yidhaahdo zabaag ee gobolka badakhistan sida uu sheegay afhayeenka gobolka zabiixullah amiiri isagoo intaa ku daray in koox samata bixin ah loo diray degaanka uu shilku ka dhacay xafiiska taliyaha booliska badakhshan ayaa sidoo kale waxa bayaan uu soo saaray uu ku xaqiijiyey in shilkaasi uu dhacay dhanka moosko mas-uuliyiinta duulista rayidka ee ruushka ayaa waxay sheegeen in diyaaradda la yidhaahda dasuud falcon 10 la waayey taasoo ay la socdeen 4 shaqaale ah iyo 2 qof oo rakaaba diyaaradda ayaa waxa ay u shaqaynaysay sidii diyaarad ambalaas ah oo kasoo duushay magaalada la yidhaahda gaaya ee dalka hindiya kuna sii jeeday magaalada tashkent ee dalka uzbekistan una sii socotay garoonka caalamiga ah ee la yidhaahdo zabkhvov ee magaalada moscow diyaaradda ayaa waxa ay joojisay sida hadalka loo dhigay xiriirkii waxaana ay ka luntay shaashadaha raadaarka sida ay sheegeen mas-uuliyiinta kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in ay ogolaatay in ruushka uu la yeesho iskaashi xeeladaysan oo dheeraada si loo sameeyo sida hadalka loo dhigay nidaam caalami ah oo cusub iyadoo labada dal ay ka shaqaynayaan sidii ay u dhisi lahaayeen weji midaysan oo gooni ah taasoo sii xoojinaysa xiisadda kala dhexaysa maraykanka wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa haddan waxay sidoo kale sheegtay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu xaqiijiyey in uu doonayo inuu booqdo pyongyang mar uu toddobaadkii hore magaalada moscow kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi kuuriyada waqooyi ayaa si firfircoon waxa ay u xoojisay xiriirka la leedahay ruushka iyada oo hogaamiyaha dalkaasi kim jong un uu isku dayayo in uu ka baxo go'doominta diblomaasiyadeed oo uu xoojiyo cagahiisa kale duhur wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaa haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaa muqdisho ku soo diyaariyey oo soo jeedinaya wariyaha v o e da cabdicasiis barrow
nabad dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow toddobaadkan guud ahaan waxaynu ku eegi doonaa habcurinta qoraalka iyo dhigaalka buugaagta af soomaaliga ah iyo sidoo kale doorka dhallinyarada wax qora waayadii dambe ay wax u qorayeen iyagoo ku eegaya marxaladaha ka taagan dalka soomaaliya suuragalse ma tahay in qalinka iyo qoraalku ay u baahan yihiin curin iyo weliba inay la yimaadaan qofka wax qoraya halabuur inuu leeyahay marka ugu horeeya barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa arrimahaasi iyo weliba qoraalka muhiimadda uu leeyahay xilligan ee soomaalida iyadoo dunida dhinaca tiknolojiyada ay sii aadayso. Xasan cabdulaahi cabdiraxmaan, oo xasan qaraaba loo yaqaano, islamarkaana ah mid ka mid ah hoggaanka ururada qoraalka ee ka jira magaalada Muqdisho, ayaa barnaamijka iigu martiya. xasan waxa uu horay u qoray dhowr buugaag uu ka mid yahay buugga Hoggaan iyo Hoggaamin. xasan, aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka inaad qayb ka tahay maanta. Marka hore soo dhow, bal waxaad iiga warantaa in wax la qoro ma waxay u baahan tahay curin?
Waa dhowahay marka hore. Marka labaad, haddaan u galo jawaabta weydiintaada, wax walba waxay u baahan yihiin in curin qofku u yeesho. Curinta marka laba nuucay noqon kartaa: in qofka uu fahmo problem jiro ama mushkilad jirto, oo kadib xal inuu raadiyo ka shaqeeyo asagoo macnaha u maraayo hababka cilmi baarista iyo habdhigaalka caadiga, iyo in uu curin uu sameeyo oo sheeko ku cabiro, ama hal abuur kale oo la imaado oo sheeko iyo ama gabayada ama wax lamid ku sameeyo, kadibna oo markaas laba qeyb ay iyadan noqon karto, inuu qofka qofka wax qora uusan noqonin laakiin qof wax tabiye ama ka shakeeyo u noqdo, iyo qof macnaha waxba tabin laakiin wixii uu curinayay ama ku fikirayay qoraal u bedela u noqdo.
Waa garta xasanow. Inta badan markii la yidhaahdo hibada qofka Soomaaliga uu leeyahay iyo curinta, waxyaabaha weyn ee nagu soo dhaca waxaa ka mid ah jaadadka kala duwan ee maansada Soomaalida, haddii ay noqon lahayd gabay, geeraar, masafo, sirow, guurow, iyo wixii lamid a, ama godadka suugaanta laga sameeyo oo kale. Markii qofka Soomaaliga ee miyiga jooga la yidhaahdo qofka wax qora waxbuu curiyaa, sidee looga dhaadhicin karaa baad isleedahay?
Horta waxaa ladhaha likulli maqaalin lahu maqaam walikulli maqaamin lahu maqaal. Meel walba waxaa si u taala loola yaala. Habka marka qof walba aad u falgelaysidna waxaa rabaa inaad maankiisa iyo garaadkiisa la falgashad. Markaad kaga sheekeynaysa qof reer miyi curin, waa inaad uga sheekeysaa qofkan inuu sheeke yaqaan yahay oo dadka si fiican ugu sheekeyn karo, oo hadal lahay macnaha, qof hadla u yahay
oo
maansoon karo, gabi karo, guuro tiri karo, geeraar tiri karo, dhaantada iyo wixii lamidka ah, oo ahay sugaalka macnaha suugaanta tixda ah oo isticmaali karo, oo tiraabka ku yartahay. Laakiin markii la dhaho magaalka loo imaado, waxaa jiro curin noocyo kala duwan leh, sida ruwaayadaha in la sameeyo, in la sameeyo novelis, in la sameeyo in sheekooyin dhaadheer la qoro, sheekooyin gaagaaban la qoro, in hal abuur kale oo ay ka mid yihiin filimada iyo sida loo sameeyo wax laga qoro, waxyaabahaasoo dhanaha marka imaanaya marka magaalo la joogo. Marka wax kala duwaayo waxa waaye hadba meesha la jooga waaye iyo qaabka loo isticmaalayo. Markaa xagga joogtid, curinta markaa u isticmaalaysid qofkaas sida uu fahmayo oo maankiisa durbaba kusoo dhacayso inuu aad uga sheekaysid waaye, qofka magaalada joogana markaad ka hadlaysidna waxamaankiisa hore kaga soo dhacay inaad uga sheekaysid waaye. Halka ay dadka qaar isu macnaha ay dhahaan qofka markuu ruwaayadaha iyo maasada iyo wax dhan sameynaya ee u yaqaanaa inuu yahay abwaan u yaqaanaa.
Waa gartay. Dunida markaad timaado kale carabta, waxaa jira majalaad ruwaayadaha oo la qora oo sheekooyin silsilada ah oo mararka qaarkoodna filimaan laga dhigo. Soomaaliya oo kale, markii aad timaado fanka qoraalka, markaad soo dhex istaagto, waxaad arki kartaa sheeko faneed kooban oo kale in la qoray ama sheeko gaaban oo kale, ma isleedahay halkaasi curinta qeyb ka dhiman oo loo baahan yahay in lagu daraayay muhiim tahay?
Macnaha way ay jiraan, laakiin waxaa laga yaabaa annaga qaabka u fikirayna inay ka duwan tahay. Tusaaloo kale, haatan waxyaabaha aadka sheekooyinkaas kor u qaabeeya ama qurxiya waxaa ka mid ah wariyaha Cumar Shaam oo kale, oo sheekooyinkii Manafai oo kale soo qaadan jiray, oo habtixane ah iyo tabin u samayn jiray ayada naftirkeeda. Haddii loo bedelo hab jilin loo bedelo oo ruwaayad loo bedelo, waxay noqon kartaa sida musalsalaad oo kale noqon kartaa, waxyaaba ku darsamayo, waxyaaba kalena waa laga dhimi karaa. Laakiin markii wax ruwaayada la qoro iyo markii film scenario loo qoraayo way kala duwanaanaysaa, oo scriptiga kala duwanaanaya qaab qoralka iyo waxyaabaha la isticmaalayo. Marka xoogaa marka waxaad leedahay qaacidada iyo dadka aqoonta xagga film qorista inay nugu yar tahay, maahane curin la-aan ma jirto. Laakiin sheekooyin loo bedeli karo filimaan way yaalaan oo la qoray.
Waa gartay, laakiin markii aad fiiriso in hadda lagu dhiiran waayo arintaas in la sameeyo, oo marka sheeka la doonayo in la qoro, waxaa keliya aragna waa sheeko gaaban oo buug ku taalla, ama sheeko taxanaha kooban ayada ku dheeda, sida manafai iyo sheekooyin kale oo la mid ah. Marka la yiraa laakiin taxana silsilada hoo sheekaha la qoro, majalaad noqon karta oo dhigaal ha loo sameeyo, waxaa nagu soo dhacaya filan musalsala oo keliya in la sameeyo. Taami is leedahay waa meelaha laga gaabiyo qoraalka ay muhiim tahay in laga fiiriyo.
Waxay u baahan tahay horta dhinaca meediyaha ee sinemaiga waxyaabaha la yiraahdo iyo riwaayiga qofka labay kalayihiin. Qofka riwaayiga ama sheeko qoraha ah sheekadu diyaarna, laakiin qof kale intau qaado wuxuu u bedelaa qaab muuqaal leh iyo filmna u bedelaa. Marka qofkaas wuxuu farsamooyin u adeegsanayaa jiro oo ay yihiin koox dhan ay ka wada shaqeynayaan, oo qofkii codka ka shaqeynayay, qofkii qaabjilin ka shaqeynayay, body language-kii wixii ka shaqeynayay, ee qofkii tacaabirta wejiga iyo habka macnaha ee sheekada markuu qofkan jilayo wejigiisii dareemihiisii sidoo noqolaya ka shaqeynayo, waxyaabahaas oo dhanaa marka waxay u baahan yihiin qarashna u baahan yihiin, aqoon u baahan yihiin. Marka laakiin haddii labadaas la helo, kuwa yaallo waa looga faa'iideyn karaa in loo bedelo qaabkaas oo sinemaiga loo bedelo. Weliba waxaan is leeyahay haddii loo bedeli lahayna wax badanay ka tari lahayeen ayaa.
Dhallinyarada wax qora xasano, waxyaabaha ugu badan ay maanta ay wariyaan ama ay buugaagtooda ku sheegaan ama maqaalaadka ay qoraan ay ku soo bandhigaan ee la dhihi karo waa curin dhadhamaysa, maxaynu ka sheegi karnaa?
Wax ugu badan oo hadda curin markii Soomaalida ay ku fikirayaan waxaawaaye inay sheekooyin gaaban ay qoraan, inay macnaha gabay iyo wax lamid a isticmaalaan, sida hadda dhallinyarada halabuurka leh ay isticmaalaan oo macnaha halabuur hebel ama halabuur hebel loo isticmaalayo oo gabayada ay isticmaalayaan iyo waxyaabahaas. Marka qofka wax kusoo dhacaya halabuur markii la amcuriyo waa waxaawaaye inuu qofkan qof gabyo ama qof maansooda uu yahay.
Waa arin runtii mudan in farta lagu fiiqo, laakiin markii aad fiirisaa dadduni technolojiyada la jooga oo waxaad arkaysaa dadkii wax qori jiray iyagoo qoraalkoodii haya ayaa haddana waxaa la keena podcast oo la baahinayaa sheekooyinka laga faa'iideysanaya. Kuwo kalena waxaaba jira tixanayaal ayaa loo bedelay oo filimaan ah oo youtubeadii ku jira iyo meelihii kale oo warbaahintii baraha bulshada la xiriirtay, iyadoo taasi laga faa'iideysanayo, ma kula tahay doorkaasi maanta in badan oo dhallinyarada wax qora ah uma muuqato? Haddii aad tiinbaxda qoraalka ee Muqdishona, arrimahaas ma u aragtaani muhiimadeed in leeyahay?
Waan u aragnaa, waana waxyaabaha ugu badan oo aan ka fikirno. Waxaan ku fikirno waxa waaye dadka in la baro habtabinta ama storytellingka waxyaabaha loo yaqaano
sheekawarinta
oo kale, ama qofka inuu barnaamijka uu codayn karo, qofka intuu wax qori karo iyo intuu codayn karo way kala duwan yihiin. Labadoodan laba qof oo kala hibe ah kala yeelan karo. Waxaa laga yaabaa qof badan dad badan uu yaqaano ama ku soo baxaya barnaamij markii la baro inaysan wax qorayaal aysan ahayn, laakiin wixii qornaa ay ayaga tabin karaan oo ay gudbin karaan, dadna ay labada isku haystaan. Marka waxa u baahan tahay waxaa qofka in mawhibada ku dhex jirto iyo hibada Allah subxaana watacaala uu siiyey ee laga soo saaro oo la baro. Dadka qaar marka aragtid la sheekeysanaysid qoraalkooda iyo sheekadooda labadaba aada tayo leedahay, laakiin waxay u baahan tahay wax yar oo tactic ah oo in la baro ay muhiim tahay si ay ula mid noqdaan dadka podcastyada caalamiga heysta oo ama youtubeyada caalamiga, halka hal abuurka dadka leh aysan macnaha youtube samaysanayn oo isleeyahay qoraalkaada ku ekaa kii youtubeka lahaa oo caanka ahayna oosan hal abuur ahayn. Marka labadooda in leeswaafajiyo unba ay u baahan yihiin maane, labadaba ay jiraan, waana loo baahan yahay baahi la taagamaan.
Laakiin hadalkaada haddii aan sii dabagalo, waxaa ku jirtay qofka hibada qoraalka leh waxaa laga yaabaa hibadii hadalka inuusan lahayn, kii hibada hadalka lahaana inuusan lahayn, kii hibada qoraalkii oo kale inuusan lahayn. In la hadlana xasan mahibe ayay noqon kartaa, bal haddii halkaas sharaxaad ka bixinno, in wax la qorana mahibey noqon kartaa? Sidee qof wax qorayo aana wax u sheegi karin su-aalaha imaanaysa, arrintaasi looga jawaabaya?
Wax oo Soomaali keliya ku eg maahan, dunida oo dhan ay ka jirtaa. Dad badan waxaa jiro markay wax qorayaan qoraalkooda aada cajiib uu yahay, laakiin markii dadka hor hadal dhaho aan laba eray istaari karin. Tusaale hadda usoo qaadano, waxaa jiro nin masaari ahaa Mustafa Minfaluut Allah, kitaabadiisa iyo adabiyaadkiisa markaa akhrinaysad aada ula tacajubay, laakiin markii dad ka war hadal laho ma hadli kara, waxba ma sheegi kara, macnaha iskumana aada aadi kara ereyada. Sidaas si lamidana dad badan oo Soomaali ah oo waxaa jiro markay wax hadlayaan ama sheeke ay sheegayaan sheeke yaqaana ah, laakiin qoraa haddii qor la dhaho aan qori karin.
waxaa sheegaysa qor hadii la yiro qali warqad loo dhiibo,
qali warqad loo dhiibo aan qori karin. waxaa jira kuwa kaloo sheeke qoraaya ah oo haddii la sheekada nooga sheekeeyo haddii la aan ka sheeki karin. marka waxa waa labada qof inta isku hesha aada u yar yihiin, laakiin adduunka waxay ka faa'iideystaan waxa waaye qofna muhiimadiisa ahayd codka iyo habtabintii iyo wixii oo wuxuu uga faa'iideynaa qofkii qoraagaha ayuu soo la shaqeynaya, macnaha qofkan wuxuu usoo diyaarinaa qoraalka, asagiina qoraalkii wuxuu u bedelaa cod uu bedelaa. marka isla shaqeyntaas in la sameeyo oo dadka wax qoro qoraalkooda uu fiican yahay ee helaan dad qoraalkaas u bedelo cod uu bedelo.
weli waxaa la xasuustaa sheekada manafaay marka dhinaca fanka iyo sheeko qoraalka loo yimaado, oo iyadoo wax la curinaya haddana qalankee la isticmaalo tiraati wax lagu sheegaya, marka aan taxda ka imaano ilaa iyo hadda sheekooyin manafaay u dhigmi kara oo Soomaali ah marka laga reebo sheekadii aanadii dhageeyey oo Ibraahim Hawd uu qoray, waxa yar sheekooyinka ama qalinka dhinacaas loo qaaday ma innaga Soomaali ah ayaan u haysano inaysan halka wax badan jirin, mase in la fahmo in sidaa wax loo curiyo ayaa xasan oo yar? Maxay tahay sababta fanka qoraalka arintaa la xiriirta u kicilaya?
Horta waxa lahaa waxyaabaha qaar trendy iska noqdaan, manafaay trendy noqotay. waxay noqotay sheekadii ugu horreysay oo sheeko nuuceeda loo qoro, macnaha sheekooyin kale la qori jiray ayaan daraan iyo kuwo kale lamid ah, laakiin sidaas ayada oo loo qoray oo isku dhexdarka labada lahjadood, qaabka magaalada iyo waxyaas loo qoray, iyo xilli macnaha ay koobnayeen buwaata sheekooyinka soo bixista oo ay soo baxay darteeda, waxay keen horta inay caan noqoto. waxaa kaloo sii saaciday in dad oo sida hadda aan kuu sheegay hadalyaqaan ahaa aan qorayaal ahayn ay u bedeleen sheeko masraxiyaad idaacadeed u bedeleen, oo ay macnaha taas caan kusii noqotay oo idaacadaha laga soo dirin jiray. marka waxyaabahaas oo dhan marka waxay saacdeen inay kor u kacdo, laakiin waxaa jirta sheekooyin kaloo cajiib ah ayaa nolosha kale nasiibka nolosha kale buuggaas
axmed
xaayo allah naxariisto, waa buug jirayaal badan ay ku jiraan, sheekadeedana cajiib ay tahay oona ka sheekeynaya sheekooyinka xilligaas iyo waqtigaas jiray, laakiin waxaa nasiib wanaag macnaha xilligiis kuma soo aadin oo caan moosa noqonin. marka dadka soomaalida ah ma fahamsana macnaha sheekada iyo waxa laga faa'iidaa sheeko un sheeko un bay u haystaan, laakiin ma fahamsana inay sheekada ay probleem iyo mushkilad iyo dhibaato jirtay ama xaalad markaas jirta oo laga soo gudbay ay sheegayso oo loo baahayo inaan lagu laabanin. waxyaabaas day u fahmi lahaayeen sheekooyinka aada u akhrin lahaayeen, wayna dhuuxi lahaayeen, wax badan ka faa'iidi lahaayeen, dadka qoran way badan lahaayeen oo ku tabiya arrintaas. way jiraan dad badan hadda sheeko qoro, laakiin xiisaha waxaa u yeelay waxaa waaye dadkii akhrin lahaa ayaan jirin macnaha sheekooyinka akhrinayn, oo dadka inta badan hadda buwaata dhiirigelinta oo kale marka laga hadlo dhiirigelinta aada u akhrinayaan oo taas
maxaa keenay in dhiirigelin Soomaaliya suuqa yeelato, waxaan la yidhaahdo motivationalka iyo taxfiiska maa la yidhaahdaa in aada loo diiradda loo saaro, maxaa keenay?
waxaa keenayo maadaama dadka dhalinyaray u badan yihiin oo macnaha shaqo la-aan iyo wax jiraan, qof wal marku wuxuu u baahanya marka looga sheekeeyo shaqaa samayn kartaa, waa socon kartaa, waa buubi kartaa, you can do waxaan waa samayn kartaa, ha seexanin, in ugu yaraan sariirta laga soo kiciyo,
shidaal lagu shubay ahla,
in shidaal lagu shuba u baahan yahay. marka sidaas daraaddeed marka waxa keenayso qofka ixtiyaajaadkiisa baahiyeed baahidiisa ahaad inuu arrimahaas ogaado ama uu awood oo ka helo, waxay u badan tahay dhinacaas u badan tahay in qofka la wacyigeliyo, lagu celceliyo, lagu celceliyo, laakiin qofka markuu gaaro darajadaas oo ka baxo wuxuu
ubaahanyahay ugudbaa markuu darajadaa ka baxo qofka
wuxuu u baahanyahay markaas darajo oo ku dhiso maankiisa, buwaag maankiisa dhisi kara, garaadkiisa dhisi kara, oo uu ka faa'iidaayo tallaabooyinka xiga noloshiisa u qaadi lahaa, sida inuu macnaha hagaajiyo dakhligiisa oo kale, kuwaasna ayagana aaday u gadmaan. kadib wuxuu kasii fikiraa qofka markaas waxyaabaha loo yaqaano siyaasada inoo galo
falsafiyadkana
faraha la galo oo macnaha oo ka fikira siyaasada iyo qaabka loo qaabeyn lahaa. Marka saas uu sii socona qofka darajada, marka sheekada, marka dadka inta badan sheekooyinkeena oo aan ku salaysnayn waxyaabaha sida tanjiskafiski oo kale hadday ahlaayeen, ama sheekooyinka adduunka oo siyaasadaha laga qorad kale hadday ahlaayeen, waxay noqolahayeen
buugaagta dhaqaalaha ee laga qoro iyo sida ekonomiga adduunku isku wareejinayo iyo meelaha fursadaha ka jiraan iyo adduunyada buugaagta lagu sii adroosaa lagu sheegaa. Soomaalidu ma akhrisaa?
Soomaali inta waxaas akhrisa aada u yartahay, sababtoo ah weli waxay iskoobkoodi ah wuxuu ku kooban yahay xamar iyo wax lamid ah iyo Soomaaliya. Markaas waxay la yaaban yihiin qofka hadda kala sheekeysanaya geopolitics iyo dhaqaalaha adduunka soo isku bedelayay, macnaha dhibaatooyinka soo wajihi kara Soomaaliya haddii la xero baabulmandab oo kale, waxa hadda maqaalka qoraya ma arkaysid. Sababtoo ahna waxaa waaye mala fahamsano oo qofka waxa waaye waaqic uu ku nool yahay, muqadar ku yahay. Marka haddii laakiin oo qofka ufuqiisa oo furnaalahay oo
meesha
fog wax ka arka furnaa lahayd, waxa uu ka macnaha ka hadli lahaa waxyaabaas. Dadkana marka waxaa soo sheekeysid waxay u arkayaan inaa taa nin waalan oo macnaha waxay u arkaa ma lagu soo warabay kuleeyihiin, ma lagu soo khabray. Marka dhibaatada meeshaas ka jirta fahanka oo liito, wacyiga dadka oo liito waaye. Laakiin hadduu wacyiga dadka sarreyn lahaa sida adduunka ay macnaha qof walba uga fikiraya, tusaale kale haatan adduunka waxyaabaha keenaya in dhaqaalaha ka fikiraan waxaa waxay ku shaqeeyaan electronic bitcoin iyo waxaa lamidka ku shaqeeyaan cumulaat raqmiya waxyaabaha la digital money
cryptocurrency.
Marka qofkaas wuxuu ku qasban yahay inuu siyaasada adduunka dhan la socdo. Maanta meesha uu lacagta dhiganayo oo sarifkeeda inuu qaaloobaa inuu raqiisaa ku xisaabtamaa, meesha shidaalkooda oo qaaloobaa iyo meesha shidaalkeeda raqiisa ku xisaabtamaa. Marka siyaasada adduunka la soconaa, laakiin anaga waxaa local yanahay oo waxaan ku xiranahay dalka gudihiisa. Waxaa ugu badan oo laga yaabaa qofka inuu ka fikiro Hargeysa iyo Soomaaliya, Muqdisho kale hadduu joogo, Hargeysa oo alaab ka keensado, goojacda dayaal ay ka jiree alaabta soo marsiina, diyaarad maa la soo
saaragudahamarka
ku xiranyahay. Marka baahida amarwalba waxay keenaya inuu qofka oo meel fog wax ka fiiriyo. Marka baahida anaga dunida banaanka aan la qabno waxaa u malaysaa ayadoo aada u badan haddana, laakiin uma fahkirno sida inay macnaha baahidaas dhibaatada lagu keeni karto muhiimnota.
Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan, aad ayuu mahadsan yahay akhyaartan nala socota barnaamijkii Hibada iyo Halabuurka. Inta ayuu ku dhan yahay waa Cabdulcasiis Barrow oo idileh nabadgelyo.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdicasiis. Haatanna Turkiga ayaa waxa uu ku biiray dalalka Bulgaria iyo Romania si ay miinooyinka uga nadiifiyaan badda madow, taas oo fududeynaysa dadaalka Ukraine ku doonayso inay suuqyada caalamka ugu dhoofiso sarreenka. Laakiin sida uu kusoo waramay wariyaha v o e da Dorian Jones oo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, ayaa waxa uu sheegayaa in Turkiga uu sidoo kale kasoo horjeedo baaqiyada ah in uu ogolaado maraakiibta nadiifisa miinooyinka ee ay leeyihiin isbahaysiga NATO. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo haya sheekadaasi.
Istanbul waxaa bishan heshiis ku kala saxeexday dalalka Turkiga, Bulgaariya iyo Romaaniya, kaas oo dhigaya in badda madow laga nadiifiyo miinooyinka la dhigay intii uu socday dagaalka Ukraine. iyada oo dhowr markab oo xamuul ahi ay hore ugu dhaceen miinooyinkaas, ayaa haatan waxaa sii kordhaya khatartooda ay ku hayaan mid ka mida marinada ugu muhiimsan caalamka ee loo isticmaalo dhoofinta sarreenka. Tayfuun Ozbeg waa sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidamada badda ee Turkiga, haatanna ah falanqeeya dhinaca amniga ah. Sababto ah maraakiibta ganacsigu ma ogaan karaan meelaha ay yaallaan miinooyinkani maadaama oo ay ku dhex milan yihiin biyaha, waxaana laga yaabaa in ay ogaadaan xilli dambe oo ay miinadii jiireen, taasoo halisteeda leh. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in ay tahay in meesha laga saaro khatarta miinada taasoo wax weyn ka tari doonta dadaalka ay Ukraine ugu jirto dhoofinta sarreenka ee suuqyada caalamka. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu burburay heshiiskii dhoofinta sarreenka oo ay garwadeen ka ahaayeen Turkiga iyo qaramada midoobay, falanqeeyaasha ayaa sheegaya in Ruushku uu weli ugu hanjabayo Ukraine inaan la damaanad qaadi karin ammaanka gaadiidka badda, laakiin Ankara waxay rajaynaysaa in kor u qaadista ammaanka maraakiibta Ukraine in ay dhiirigelin u noqon karto in Moscow ay mar kale dib ugu soo laabato heshiiskii dhoofinta sarreenka ee Ukraine. Masuud Kaasin oo ka tirsan jaamacadda Yeditepe ee Istanbul ayaa leh, nadiifinta miinadu waa arrin muhiim ah. Waxaan rajaynayaa inay faa'iido badan u leedahay dhinaca Ukraine si ay u dhoofiyaan sarreenkooda. Waxaad xasuusataa in Ruushku uu ka baxay arrintan. Dhinaca kale, laga yaabay in Ruushku uu mar kale dib ugu soo noqdo miiska oo uu yidhaahdo kaalaya aan ka wada hadalno. Ciidamada badda ee Turkigu waxay leeyihiin awood casri ah oo lagu nadiifiyo miinooyinka iyaga oo taageero ka helaya Romaaniya iyo Bulgaariya, laakiin goobjoogayaashu waxay ka digayaan caqabadaha kaga iman kara xulafada NATO oo ah mid aan indhaha laga qarsan karin. Goobaha ay yaaliin iyo tirada miinooyinka ee badda ku aasani maaha kuwo la garanayo. Marka horena waxa ay tahay in la ogaado, kadibna aad burburisaa. Taasina waxay qaadan doontaa waqti. Britain ayaa ku yaboohday maraakiib nadiifisa miinooyinka, hase ahaatee Turkiga oo soo xiganaya baaqa caalamiga ah ee Montreges ayaa ishortaagay dhammaan maraakiibta dagaalka tan iyo intii uu bilowday dagaalka Ukraine. Turkiga oo xubin ka ah NATO ayaa sidoo kale isu miisaamaya xidhiidhka ay la leeyihiin Galbeedka iyo Ruushka iyo weliba Ukraine, iyaga oo doonaya in la soo afjaro colaadda. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in tallaabada miinada lagaga saarayo marinkan muhiimka ahi ee badda madow in uu noqonayo tallaabo loo qaaday dhinaca wanaagsan.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatanna nala dhegaysta codka Kiin Jaamac iyo heesta ay ku luuqaynayso ee Gara Jacaylka. codka fanaanada Kiin Jaamac iyo heesta Gara Jacaylka ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii duhurnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ahaa Cashe Ibraahim Aada. Dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. Intan mar kale kulmayno, nabadgelyo. Garo jacaylka adaahiga.